Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Кочанчани можат оваа ноќ мирно да спијат. Градот повеќе не е во опасност, ниту пак складиштата и фирмите во индустријската зона. Пламените јазици кои завчера се закануваат да го проголтаат блеско мало и стотината семени кујкици изгаснати. Сепак пустошот и апокалиптичните пејзажи подсетуваат на неизвестноста и на мојката на пламените јазици. Оганот во Кочани бил локализиран вчера утро, вторник, помеѓу 5 и 7 часот. Истовремено биле локализирани и пожарите во селото Тркање и индустријската зона Кочани. За среќа нема човечки жртви, но материјална штета има. Во Кочани две куќи се зафатени од пожарот, а десетина се со оштетени фасади или пак исчадена внатрешност. Дел од жителите во анкета за Телма велат.
Живеам на Белски пат и чува урило, имав кокошки чува, фармичка имаш една и тоа се запали од дуре од рило. Целиот рид гореше, тоа беше пламнало. Ни Господ не може да го изгасе, не да го изгасе луѓето.
Најголема благодарност е до граѓаните. Несебично, деца, имаше сигурно околу 500 деца што може повеќе шо во. Благодарение на, кажи ги, противпожарни. Таквото, значи, се беше организирано, ама страшна гледка.
Пожарот во Кочани најверојатно избумнал поради спој меѓу жити на далноводи и се ширел бавно, но силниот ветер брзо го расширил. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев вели.
А вчера излегнува граѓаните, меѓу тоа мојот страф и мојата загрижност за граѓаните, бидејќи тие не се спремни, не се обучени за гасење на вакви пожари, беше огромен. Затоа сметам дека час побргу покрај опремата што секако секогаш е потребна и модерна и современа, иако ние располагаме со доста опрема, меѓу тоа и нешто ново не е на одмет.
Општина Кочани имаше две седници на кризниот штаб и на советот, на кој беше донесена одлука да се одбојат 2 милиони денари за помош на оние кои претрпеа штета во завчерашниот пожар. Во подножјето на Осоговските планини имаше уште два шумски пожари. Едниот кај Костиндол е локализиран, но еден е се уште активен. Стотина пожарникари, припадници на арама и територијалната заштита се обидуваат да го држат под контрола. Поради пожарот што вчера по плането избумна на потегот меѓу местността Милци и граничниот премин Богородица, сообраќај од новој граничен премин беше во прекид неколку часа и возилата беа пренасочувани на граничниот премин Дојран кон границата со Грција, информираат од АМСМ. Од грчка страна, пожарот го гаснале пожарникари од Поликастро. Синоќе нешто по 20 часот, граничниот премин Богородица повторно беше отворен за сообраќај, откако пожарот беше локализиран и ставен под контрола од страна на пожарникарите од Евгелија и вработени во јавното предпријатие Комуналет, кои со помош од воени хеликоптери успеа да ги скротат пламените јазици и да ги спасат од поголема опасност објектите на потегот кон граничниот премин Богородица. Зафатена е огромна површина борова шума, а поради ветерот истиот се прошири до грчка територија, зафаќајќи е граничната караула на Арама, каде е опожарено едно полициско возило, вели градоначалникот на општина Евгелија Сашо Подсков.
Првишните податци беа дека има материјална штета во материјалниот дел во зградите, меѓутоа тоа не е така. Материјална штета има на старо расходумано возило, во карулата нема човечки животи, сите се на број. Имаше две интервенции од страна на Обштата болница Евгелија, кој има возило тука пратено за да интервенират. Се работи за лица кои или колабрира, или кои ради чат, ради неподносливата реа на воздухот, малку има проблеми со дишните органи. Меѓутоа се интересира во Евгелија, во болницата, во Реце и двата пациента.
За среќа велат од општината, избегната е поголема катастрофа и пожарот не ги запати граничниот премин, хотелите Фламинго и Принцес, но и двете бензински пумпи Шимов и Окта. На температури повисоки од 37 целзиусови степени не е безбедно летањето на хеликоптер. Едноставно ги загрозуваме животите на посадата. Дали за задоволување делување на нечии болни амбиции, треба да ги ризикуваме животите на нашите пилоти. Нека бидат живи и здрави луѓето. Никој не загина и никој не беше повреден. Тоа е нашиот курс. Дрвјата повторно ќе пораснат, изјави за медиумите првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангело. Пожар имаше и во селото Кокино во општина Старо Нагоричане. Тој е ставен под контрола, во пожарот на Кокино нема повредени, но зафатени се неколку куќи во кои немало жители. Но жариште има и во Кокински дол. 4 српски хеликоптери вчера пристигнаа во Македонија и се приклучија на двата македонски во гаснењето на пожарите. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски објави дека пристигнали неговиот колега од Србија Александар Вулин и српскиот помошник министер за кризни ситуации Лука Чаушич. Земјата има еретрактори за гаснење пожари, ама исто како да ги нема. Во екот на летните горештини тие веќе 2 години се приземени во хангарите и чекаат сервисирање за да полетаат. Пожарникарите имат возила, ама некои од нив дотраени и сработен век од 30 години. Пишува Дојче Веле во својата анализа на пожарите и додава дека еден од најкомплексните проблеми кои што се појавуваат при секоја вонредна ситуација е тромавоста на институциите. Армијата располага само со 3 хеликоптери за гасање на пожари, но и тие се ограничени во своето делување. Пожарите можат да ги гаснат до заедитонце, подоцна поради намалената видливост, се издава наредба за нивно приземјување, пишува на порталот на Дојче Веле на Македонски. Лидерот на опозицијата Христијан Митковски бара одговорност од власта поради пожарите кои избумнаа на повеќе локации. Од СДСМ пак со став дека системот функционира. Сите надлежни институции на централно и локално ниво се активни за справување со пожарите, а граѓаните се солидарни, медиумите одговорно информираат. Соседите сојузници нудат помош. Само и само ВМРО ДПМН е седи настрана, шири невистини напразно и неосновано, критикува. И неосновано критикува велат од задачката СДСМ. Премиерот Заев за Фокус тврди дека надлежните органи биле на висина на задачата и нема причина да се бара некаква одговорност. Цитирам, нема од кого да барам одговорност и нема зошто. Напротив, дадов налог да се наградат сите пожарникари кои вчера работеат цел ден, цела ноќ до денеска се бајле, а голем дел продолжија да работаат и денеска, вели Заев. Опозицијската ВМРО-ДПМН не најавува дека ќе поднесат кривична пријава до представниците од власта, затоа што не постапиле навремено во спречувањето на пожарот кај Кочани. Портпаролот на партијата Димче Арстовски вели дека правниот тим на партијата ги разгледува сите опции во која насока и за кого би биле пријавите, а на конкретното прашање против кого, тој ги напомена премиерот Зоран Заев и директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангело.
Бараме одговорност за тоа што немаше хеликоптери вчера да го гасат пожарот. Не летале нашите хеликоптери ноќа, срамота, 21 век, држава, Република Македонија, власт. Немало хеликоптери за граѓаниве да им се помогне. Имаше хеликоптери која требаше да се возат Венко Филипче и Зоран Заев на нивни приватни забави и настани. Така да бараме одговорност од власта за се она што требаше го направи вчера, не го направи. И за жал тоа ги чинеше граѓаните, некои со материјална штета, некои за малку и човечки животи. И бараме одговорност за тоа што новава власт секоја една ситуација непогода и се останато што е во рамки на нејзина можност да превенира ги изненадува за жал. Као што успеа да ги изненади овој оган, овој пожар на плюс 50 степени во Кочани.
Министерството за здравство информира дека во текот на следниве 2 дена целата територија на Македонија ќе биде зафатена со температури од портокалова алертна фаза. Повикува согласно акцискиот план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението да се почитуваат општите мерки за заштита на здравјето. Пратениците се на годишен одмор. Председател на Собранието Талат Џафери, локалните избори ќе ги распиша на 6 август, а ќе се одржат согласно законскиот термин на 17 октомври. Како што потврдуваат од кабинетот на Џафери и според деловникот на Собранието, одморот на пратениците е до крај на август. Председателот на Собранието може и да времено одморот да свика седница на Собранието. За крај коронабилтенот, во последните 24 часа се направени 3658 тестирања, а се регистрирани 37 нови случаи на COVID-19. Има 23 оздравени пациенти, а не се пријавени починати лица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.